จาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้ผมอยากจะเทศนาสิ่งที่ผมได้ปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วก็มีประสบการณ์จริงๆว่าสิ่งที่จะสอนในวันนี้นั้นเกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวและถ้าท่านเอาเงินมาให้ผม100ล้านผมก็บอกว่าสายไปซะแล้วเพราะมันมีประสบการณ์ว่าเป็นจริงผมมีประสบการณ์ถ้าท่านเอาช้าง20เชือกมาลากผมผมก็ไม่เลิกและสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของผมจริงๆพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของผมพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆและพระเจ้าทรงทำตามพระสัญญาของพระองค์ในพระคัมภีร์วันนี้อยากจะพูดถึงกุญแจดอกหนึ่งซึ่งนำเราไปสู่ชัยชนะและความมั่งคั่งในชีวิตเป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระคัมภีร์ก่อนอื่นที่จะเทศนานั้นพระเจ้าสำแดงให้ผมเห็นว่าชีวิตคริสเตียนนี่นะครับที่จริงแล้วทุกคนเนี่ยถ้าผ่านขั้นตอนเหล่านี้และเข้าใจหลักการนี้จะง่ายมากเลยชีวิตคริสเตียนเป็นอย่างนี้นะครับฟังพอฟังแล้วที่หูก็เกิดความเชื่อเกิดความเชื่อก็ปฏิบัติและในขณะที่ปฏิบัติก็พูดออกมาว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น confess หรือว่าพูดออกมาเหมือนกับที่เราสั่งภูเขาเราพูดและเมื่อเราทำ3สิ่ง4สิ่งนี้ฟังเกิดความเชื่อปฏิบัติและพูดออกมาเราก็จะรับจากพระเจ้าและทุกคนชี้ไปที่หูฟังเกิดความเชื่อปฏิบัติพูดรับแค่นี้เองชีวิตคริสเตียนท่านฟังมากๆท่านเอาไปปฏิบัติมากๆท่านพูดมากๆพูดเหมือนก็ไม่ได้พูดมากคือบ่นนะครับพูดคือตื่นนอนตอนเช้าผมยกตัวอย่างผมตื่นนอนมาตอนเช้าผมบอกข้าพเจ้าจะแข็งแรงข้าพเจ้าจะหายโรคข้าพเจ้าจะมั่งมีผมพูดผมไม่พูดแง่ลบกับชีวิตของผมผมพูดสิ่งที่พระคัมภีร์พูดแล้วก็เกิดขึ้นในชีวิตของผมจริงๆผมก็รับมาแล้วก็เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆฟังมากๆเกิดความเชื่อมากๆวันนี้อยากจะให้ท่านฟังคำสอนนี้และให้มันเข้าไปในหัวใจของท่านแล้วเกิดความเชื่อและนำไปปฏิบัติและท่านจะเห็นผลและเริ่มพูดสิ่งนั้นในชีวิตของท่านและท่านจะรับสิ่งดีมาจากพระเจ้าในหนังสือฮักกายบทที่2ข้อ6ถึงข้อ9พระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าอีกสักหน่อยเราจะเขย่าท้องฟ้าและโลกทะเลและแผ่นดินแห้งอีกครั้งหนึ่งเราจะเขย่าประชาชาติทั้งสิ้นเพื่อความปรารถนาของประชาชาติทั้งสิ้นจะได้เข้ามาเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศีพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสดังนี้แหละเงินเป็นของเราและทองคำเป็นของเราพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสดังนี้แหละพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสว่าสง่าราศีของพระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิมนั้นพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสว่าเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้พระคัมภีร์ตอนนี้ถูกเขียนโดยผู้เผยพระวจนะหรือศาสดาพยากรณ์ชื่อว่าฮักกายในยุคนั้นชาวยิวนั้นอยู่เป็นทาสในประเทศบาบิโลนและเมืองเยรูซาเล็มกับพระวิหารของพระเจ้าก็ถูกทำลายไปแต่ว่าพระเจ้าทำงานในจิตใจของกษัตริย์ปล่อยให้ชาวยิวกลับไปสร้างพระวิหารแต่ปรากฏว่าการสร้างพระวิหารนั้นไม่เกิดขึ้นดังที่คิดไว้พระเจ้าก็เลยต้องให้คำเผยพระวจนะกับฮักกายบอกว่าให้เป็นหนุนใจชาวอิสราเอลเหล่านี้ให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าในยุคนั้นเขาสร้างเป็นตึกเป็นวิหารที่เป็นที่การทรงสถิตของพระเจ้ามีหีบพันธสัญญามีห้องชั้นในพระวิหารในยุคนั้นเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้ก็คือพวกเราทั้งหลายพระคัมภีร์บอกว่าพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราเปรียบเทียบกับปัจจุบันก็คือว่าพระเจ้าอยากให้เราสร้างกลุ่มคนที่มารวมกันเป็นคริสตจักรของพระเจ้าพระเจ้าหนุนใจว่าจงกลับไปสร้างพระนิเวศหรือสร้างพระวิหาร หรือคริสตจักรของพระเจ้าก็คือกลุ่มคนที่มารวมกันและมาเป็นพี่น้องมาเป็นบ้านของพระเจ้าที่นั่นในอำเภอของเราในจังหวัดของเราในตำบลของเรานี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าว่าถ้าเรามั่นคงที่จะสร้างพระวิหารเอาจริงเอาจังในการสร้างพระวิหารพระองค์จะทำบางสิ่งบางอย่างให้นำความมั่งคั่งนำความสำเร็จนำความเจริญเข้ามาในชีวิตของเรานี่คือกุญแจที่พระเจ้าจะให้ในค่ำคืนวันนี้ถ้าสังเกตดูดีๆในทุกยุคทุกสมัยนั้นพระเจ้าอยากจะอยู่กับคนของพระองค์ตอนที่อาดัมเอวาถูกสร้างในสวนเอเดนพระองค์ก็ลงมาเยี่ยมเยียนพวกเขาในเวลาที่อากาศเย็นลงตอนที่โมเสสพาคนอิสราเอลออกไปจากประเทศอียิปต์พระองค์ก็มาสถิตอยู่กับพวกเขาบนภูเขานั้นและเสาเมฆเสาเพลิงก็มาปรากฏที่นั่นมีการทรงสถิตของพระเจ้าที่พระพลาของโมเสสพระเจ้าไปกับเขาใช้เวลากับเขาพูดกับโมเสสที่ต้นไม้นั้นพระเจ้าอยากมาสถิตกับคนของพระองค์ในปัจจุบันนี้พระเจ้าก็ยังอยากจะมาเยี่ยมเยียนและมาสถิตกับคนของพระองค์ในคริสตจักรของพระองค์และพระองค์ก็บอกว่าให้เจ้าสร้างคริสตจักรของเราและเมื่อนั้นแหละเราจะเห็นความมั่งคั่งในชีวิตการสร้างคริสตจักรของพระเจ้านั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า 100% ผมดำเนินชีวิตอยู่เพื่อคริสตจักรของพระเจ้าทำทุกอย่างก็เพื่อคริสตจักรเพราะผมเห็นในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าอยากจะสร้างคริสตจักรของพระองค์ในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อ9ถึง11บอกว่าและทำให้คนทั้งปวงเห็นว่าอะไรคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งความลึกลับซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวงโดยพระเยซูคริสต์พระประสงค์จะให้เพศผู้ปกครองศักดิ์เทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักรณบัดนี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากให้ทูตสวรรค์ทั้งทูตสวรรค์ที่ดีและทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปและวิญญาณทั้งหลายทั่วจักรวาล นั้นเห็นพระปัญญาของพระองค์เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านทางคริสตจักรณบัดนี้อะไรล่ะคืออุปกรณ์หรือเครื่องมือที่พระเจ้าสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในโลกนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่โรงเรียนไม่ใช่สถาบันอื่นแต่สถาบันคริสตจักรพระเจ้าอยากจะใช้คริสตจักรเป็นที่ส่องแสงของพระองค์ออกไปให้คนในอำเภอของท่านเห็นว่าพระเจ้าเป็นจริงดังนั้นเราต้องสร้างคริสตจักรที่ถูกต้องพระเจ้าอยากให้คริสตจักรของพระองค์นั้นสำแดงความดีของพระองค์ His goodness His power ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในเมืองที่เราอยู่ในบ้านที่เราอยู่คริสตจักรเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่พระเจ้าใช้ในโลกนี้พระเยซูพูดในหนังสือมัทธิวบทที่16ข้อ18บอกว่าฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราอาจจะสร้างคริสตจักรใช่ไหมครับเรากำลังคิดว่าสร้างดีไม่ดีใช่ไหมครับไม่ใช่พระคัมภีร์บอกว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และประตูแห่งนรกจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นก็หามิได้ถ้าผมเอาสเตทโทสโคปเครื่องฟังหัวใจไปฟังที่หัวใจของพระเยซูตอนนี้ผมจะได้ยินเสียงหัวใจของพระเยซูสร้างคริสตจักรสร้างคริสตจักรของเราสร้างคริสตจักรของเราผมรักพระเยซูมากเพราะพระเยซูรักผมก่อนพระองค์ทรงสิ้นพระชนให้ผมที่จริงแล้วในฐานะความเป็นหมอเนี่ยผมเห็นจริงๆนะว่าการถูกเคี่ยนตีอย่างนั้นการถูกเอามือไปตรึงไว้บนไม้กางเขนถูกทุกทรมานเอามงกุฎหนามมาสวมไว้บนหัวนั้นเป็นความเจ็บปวดที่รุนแรงมากๆผมเห็นพระเจ้าตายให้ผมยอมเสียสละชีวิตให้ผมนั้นผมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นอกจากจะรักพระเยซูแล้วเมื่อเรารักใครเราก็อยากให้เขามีความสุขในประเทศอเมริกาเวลาผมยืนอยู่ในห้องผ่าตัดและก็ผ่าตัดคุยกับพวกหมอผ่าตัดด้วยกันหมอดมยาพวกเราก็ล้อเล่นกันแล้วเราก็บอกว่า happy wife happy life happy wife ถ้าภรรยามีความสุขฉันก็มีความสุขและทุกคนพูดสิครับ happy wifeHappy life. ถ้าภรรยาฉันมีความสุขฉันก็มีความสุขถ้าพระเยซูมีความสุขฉันก็มีความสุขถ้าเราทำให้พระเยซูพอพระทัยพระองค์ก็จะทรงโปรดประทานทุกอย่างที่เราปรารถนาจริงไหมครับถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราก็อยากให้คนนั้นมีความสุขผมรักอาจารย์ดาอาจารย์ยาอยากได้อะไร ได้ทั้งนั้นอาจารย์ดาอยากได้รถคันนั้นเหรอขับออกไปเลยอาจารย์ดาอยากได้บ้านหลังนั้นเหรอเดี๋ยวซื้อให้พอ happy wife happy life ผมอยากให้พระเยซูรักผมมากๆอยากให้พระเยซูรู้ว่าผมรักพระองค์ทำยังไงล่ะครับสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระเยซูก็คือพระองค์อยากจะสร้างคริสตจักรของพระองค์พระองค์รักลูกของพระองค์มากๆพระองค์ไม่อยากให้แม้แต่คนเดียวไปตกนรกพระองค์ไม่อยากให้คนเดียวนั้นต้องถูกผีมารซาตานเอาเปรียบพระองค์ก็บอกว่าออกไปประกาศข่าวประเสริฐสินำคนมารับเชื่อแล้วก็ให้เขามาอยู่ในคริสตจักรในบ้านของพระองค์แล้วพระองค์ก็จะทรงดูแลสั่งสอนฝึกฝนปกป้องคุ้มครองดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในคริสตจักรของพระองค์พระองค์รักลูกของพระองค์มากๆและใครล่ะที่จะพับแขนเสื้อใครล่ะที่จะบอกว่าข้าแต่พระเยซูลูกยอมแล้วพระองค์ใช้ข้าพระองค์เถิดพระองค์อยากจะสร้างคริสตจักรลูกจะมีส่วนในการสร้างคริสตจักรนั้นลูกจะไม่ปฏิเสธพระองค์ลูกจะใช้เวลาความสามารถของประธานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระองค์และคริสตจักรของพระองค์จะเป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศีแต่ว่าพระเจ้าไม่ใช้เราเปล่าๆพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระองค์เป็นเจ้านายที่ดีพระองค์ไม่ใช้คนของพระองค์ฟรีๆพระเจ้าถึงพูดในหนังสือฮักกายบทที่2ข้อ7ถึงข้อ8บอกว่าเราจะเขย่าประชาชาติทั้งสิ้นเพื่อความปรารถนาของประชาชาติทั้งสิ้นนั้นจะได้เข้ามาเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศีพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสดังนี้แหละเงินเป็นของเราและทองคำเป็นของเราพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสดังนี้แหละพระเจ้าของเราบอกว่าเราจะเขย่าเพื่ออะไรครับเงินและทองคำซึ่งเป็นของพระเจ้าจะไหลเข้ามาพระเจ้าเขย่ากระเป๋าเพื่อให้เงินมันตกออกมาในมือของเราพระเจ้าเขย่าโลกนี้เขย่าสิ่งต่างๆนั้นเพื่อให้ทรัพย์สมบัตินั้นมันไหลเข้ามาในกระเป๋าของเราพระเจ้าบอกเงินเป็นของเราทองคำเป็นของเราพูดง่ายๆก็คือบริบทของข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือพูดถึงเรื่องความมั่งคั่งพูดถึงเรื่องการเงินการทองว่าถ้าเราสร้างคริสตจักรของพระองค์นั้นพระองค์จะเขย่าสิ่งรอบข้างเราเพื่อให้เงินทองไหลเข้ามาในมือของเราไม่ใช่ไหลเข้ามาเพราะว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ใช่ไหลเข้ามาเพราะเราเป็นคนโลภอยากมีเงินทองเยอะๆเพื่อเราจะไปใช้เสวยสุขบำรุงตัวเองแต่เพื่อเราจะมีเงินมากมายออกไปประกาศข่าวประเสริฐช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือเด็กกำพร้าไปตั้งคริสตจักรในที่ต่างๆบินออกไปประเทศต่างๆไปประกาศข่าวประเสริฐช่วยคนมารู้จักพระเจ้าให้มากที่สุดเพราะการประกาศข่าวประเสริฐก็ต้องใช้เงินพระเจ้าก็เอาเงินเข้ามาในมือของเราเพื่อจะทำงานให้สำเร็จพระเจ้าพูดในหนังสือฮักกายบทที่2ข้อ6บอกว่าเพราะพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าอีกสักหน่อยแต่ทุกคนพูดสิครับอีกสักหน่อยเราจะเขย่าท้องฟ้าและโลกทะเลแผ่นดินแห้งอีกครั้งหนึ่งหมายความว่ายังไงอีกสักหน่อยหนึ่งหมายความว่าเราไม่ต้องรอให้เรารวยก่อนแล้วเราค่อยรับใช้พระเจ้าเราไม่ต้องรอให้เราจบการศึกษาก่อนแล้วรับใช้พระเจ้าเราไม่ต้องรอให้แต่งงานก่อนแล้วรับใช้พระเจ้าพระเจ้าบอกว่ารับใช้ไปก่อนสร้างคริสตจักรก่อนแล้วอีกสักหน่อยหนึ่งพระเจ้าจะเขย่าให้สิ่งที่มีความปรารถนาในชีวิตของเรานั้นเข้ามาคือทำก่อนแล้วพระพรมาทีหลังอย่ารอให้รวยก่อนแล้วค่อยมารับใช้พระเจ้าอย่ารอให้จบการศึกษาก่อนมีบ้านก่อนผ่อนบ้านหมดก่อนแล้วจนกระทั่งในที่สุดแก่จนกระทั่งทำไม่ไหวแล้วบอกเดี๋ยวฉันจะมารับใช้พระเจ้าพอถึงตอนนั้นก็หมดแรงเดินซะแล้วเราต้องเริ่มรับใช้ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเราเริ่มรับใช้ตั้งแต่ยังเป็นโสดเราเริ่มรับใช้ตั้งแต่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆพอมีลูก1คนก็ยังรับใช้มีลูก3คนก็ยังรับใช้ลูกยังเป็นเด็กเล็กๆก็ยังรับใช้ลูกจบมหาวิทยาลัยก็ยังรับใช้แล้วพระเจ้าบอกรับใช้ไปเรื่อยๆและอีกสักหน่อยหนึ่งเราจะให้พระพรแก่เจ้าเราจะเขย่าสิ่งต่างๆเอาเงินทองมาให้แก่เจ้าพระคัมภีร์เตือนไว้นี่นะครับผมจะอ่านพระคัมภีร์นี้เดี๋ยวพี่น้องต้องเข้าใจหลักการอันนี้นึกหนึ่งพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ใจไม้ไส้ระกำแต่ว่าพระเจ้าตั้งกฎเกณฑ์ไว้มีกฎเกณฑ์สองประเภทคือกฎฝ่ายธรรมชาติกับกฎฝ่ายวิญญาณกฎธรรมชาติเช่นถ้าท่านกระโดดออกจากตึกจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ตกลงบนดินจริงไหมกฎธรรมชาติไม่มีใครกระโดดไปแล้วบินได้ทุกคนตกหมดเป็นกฎธรรมชาติถ้าท่านไม่พักผ่อนอดนอนกฎธรรมชาติจะเป็นไงครับท่านก็จะง่วงและป่วยถ้าท่านไม่กินอาหารดีๆท่านก็จะป่วยและร่างกายไม่แข็งแรงพวกนี้เป็นกฎธรรมชาติพระเจ้าก็ตั้งกฎฝ่ายวิญญาณไว้เหมือนกันและพระเจ้าไ
break หรือไม่ทำลายกฎของพระองค์เองพระองค์ตั้งกฎไว้อย่างนี้ในพระคัมภีร์และสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นผู้ที่ทำตามกฎของพระองค์ก็จะเห็นผลตามกฎนั้นผู้ที่ไม่ทำตามกฎก็จะเห็นผลตามมาเมื่อกี้กฎบอกว่าถ้าเราสร้างพระนิเวศหรือคริสตจักรพระเจ้าจะเขย่าเงินทองเข้ามาดูสิครับคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคริสเตียนที่อยู่เพื่อตัวเองแล้วก็ไม่สนใจเรื่องงานของพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นในหนังสือฮักกายบทที่1ข้อ5ถึงข้อ6บอกว่าเหตุเพราะฉะนั้นบัดนี้พระเยโฮวาจอมโยธาตึงตรัสว่าจงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไรเจ้าหวานมากแต่เกี่ยวน้อยเจ้ารับประทานแต่ไม่เคยอิ่มเจ้าดื่มแต่ก็ไม่เคยหายอยากเจ้านุ่งห่มแต่ก็ไม่มีใครอุ่นผู้ที่ได้ค่าจ้างก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูนี่พระเจ้ากำลังบอกว่าทำไมคริสเตียนบางคนที่รู้จักพระเจ้านั้นไม่มีความสุขกินก็ไม่อิ่มเดี๋ยวก็ปวดท้องเงินเข้ามาก็ต้องไปจ่ายค่าหมอไปจ่ายค่าโรงพยาบาลหลังคาก็รั่วเดี๋ยวรถก็เสียทำไมไม่มีแต่ปัญหามันมีแต่เรื่องปวดหัวมันไม่มีความสุขไอ้ฉันก็เป็นคริสเตียนแต่ฉันไม่มีความสุขข้อ9ถึงข้อ11พูดต่อบอกว่าเจ้าทั้งหลายหวังได้มากแต่ดูเถิดก็ได้น้อยทำงานหัวอดก้นขวิดแทบตายเงินเดือนมันไม่มาทำธุรกิจแทบตายไม่มีลูกค้าเข้ามามันไม่มีเงินเข้ามาดูเถิดก็ได้น้อยและเมื่อเจ้านำผลมาบ้านของเจ้าเราก็เป่ามันไปเสียพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าฟังนะครับเหตุผลก็เพราะนิเวศของเราพังทลายอยู่ฝ่ายเจ้าก็ต่างสาละวนอยู่กับเรื่องบ้านของตนเพราะฉะนั้นท้องฟ้าที่อยู่เหนือเจ้าจึงยั้งน้ำค้างไว้เสียแล้วโลกก็ยึดพืชผลของมันไว้เสียแล้วเราก็เรียกความแห้งแล้งมาสู่แผ่นดินและเนินเขามาสู่ข้าวน้ำองุ่นใหม่และน้ำมันมาสู่สิ่งต่างๆซึ่งดินอำนวยผลสู่มนุษย์และสัตว์และมาสู่ผลงานทั้งสิ้นซึ่งมือกระทำไว้สรุปไม่ง่ายจากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ก็บอกว่าถ้าเราอยู่แบบเห็นแก่ตัวเราอยู่เพื่อตัวเองแล้วไม่สนใจคริสตจักรมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันมันจะเจ๊งก็ช่างหัวมันคริสตจักรจะไม่มีทีวีคริสตจักรไม่มีพรมคริสตจักรเก้าอี้แตกหักแล้วฉันก็ไม่สนใจบ้านฉันต้องมีทีวีดีที่สุดพลาสมาทีวีบ้านฉันต้องมี iPad บ้านฉันต้องมีเก้าอี้ที่มันสวยหรูที่สุดคริสตจักรมันจะเจ๊งมันจะล้มไปก็ไม่เป็นไรฉันไม่สนใจพระเจ้าบอกถ้าทำอย่างนั้นกฎฝ่ายวิญญาณคือในที่สุดสิ่งต่างๆในชีวิตของเราจะเริ่มลดแย่ลงแย่ลงแย่ลงเพราะเราอยู่ในความบาปเราอยู่แบบเห็นแก่ตัวพระเจ้าบอกว่าในทางตรงกันข้ามถ้าเราอยู่เพื่อคริสตจักรของพระองค์นั้นพระองค์จะเขย่าพระองค์บอกว่าอะไรครับจะเขย่าท้องฟ้าโลกทะเลและแผ่นดินแห้งพระเจ้าจะทรงเขย่าธรรมชาติรอบตัวเราถ้าท่านเป็นชาวนานาของท่านนั้นจะเกิดพืชพันธุ์อย่างสวยงามอย่างอัศจรรย์มากกว่านาของคนอื่นถ้าท่านเลี้ยงสัตว์ไก่ของท่านจะออกไข่มากกว่าไก่ของคนอื่นถ้าท่านทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับด้านธรรมชาติพระเจ้าจะอวยพรให้มีฝนตกอย่างดีน้ำท่วมบ้านอื่นน้ำไม่ท่วมบ้านเราที่อื่นก็แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวไม่มาแผ่นดินไหวบ้านเราเพราะพระเจ้าจะปกป้องทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราฝ่ายธรรมชาติจำได้ว่าตอนนั้นผมไปประเทศที่ญี่ปุ่นไปเทศนาพอบินเข้าไปปรากฏว่าวันเสาร์หิมะตกอย่างรุนแรงแล้วทางโทรทัศน์บอกว่าวันอาทิตย์นี้จะมีหิมะหนามากคนต้องติดอยู่บ้านหมดผมก็คิดในใจว่าถ้าพระเจ้าสามารถเขย่าแผ่นดินโลกฟ้าสวรรค์ได้พระเจ้าจะเขย่าให้ผมในวันนั้นเพราะผมต้องการไปเทศนาที่โบสถ์นำคนรับเชื่อผมก็เลยไปยืนอยู่ที่หน้าต่างของโรงแรมแล้วก็ชี้ไปที่ฟ้าบอกว่าเราขอสั่งให้หิมะหยุดตกปรากฏว่าคืนนั้นหิมะหยุดตกจริงๆวันรุ่งขึ้นไม่มีหิมะตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกพระเจ้าทรงช่วยจริงๆอเมนไหมครับเราจะอยู่อย่างอัศจรรย์เพราะพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ช่วยเหลือเราให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในการทำมาหากินในการรับใช้พระเจ้าอเมนไหมครับพระเจ้าจะช่วยเหลือเรานอกจากนั้นพระคัมภีร์ยังบอกว่าเราจะเขย่าประชาชาติทั้งสิ้นเพื่อความปรารถนาของประชาชาติทั้งสิ้นจะได้เข้ามาและเราจะบรรจุในนิเวศนี้ให้เต็มไปด้วยสง่าราศีนอกจากพระเจ้าจะเขย่าธรรมชาติฟ้าเขย่าลมเขย่าดินให้เราเพื่อเราจะมั่งคั่งพ พระเจ้ายังเขย่ามนุษย์ให้เอาเงินมาให้เราพระเจ้าจะย้ายเจ้านายที่ไม่ดีที่แกล้งเราออกไปเราเจ้านายคนใหม่เข้ามาพระเจ้าจะทำงานในจิตใจของเจ้านายเราให้อยู่ดีๆได้ขึ้นเงินเดือนทุก6เดือนเดี๋ยวก็ขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นอีกแล้วเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเขย่าหัวใจของเจ้านายเขาให้เอาเงินมาสร้างคริสตจักรเกิดการอัศจรรย์มากมายพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าสามารถเอาเงินจากโลกนี้มาได้มาให้แก่เราจำได้ไหมครับตอนชาวยิวเป็นทาสในประเทศอียิปต์หลายร้อยปีนั้นพอตอนออกมาพระเจ้าทำงานในจิตใจของพวกชาวอียิปต์ให้เอาเงินทองแก้วแหวนเงินทองต่างๆมาใส่ในมือของพวกชาวยิวเหล่านั้นชาวฮีบรูเหล่านั้นแล้วออกไปเอาเงินเหล่านั้นเอาทองเหล่านั้นไปสร้างพระพลาให้แก่พระเจ้าพระเจ้าทำงานในจิตใจของคนในโลกนี้เอาเงินมาให้เราพระเจ้าเคลื่อนใจของมนุษย์พระเจ้าเคลื่อนคนไปมาเปลี่ยนที่อยู่คนเพื่อให้เกิดผลดีแก่อาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าจะสถิตอยู่กับท่านผมก็มีประสบการณ์อย่างนั้นจริงๆตอนที่ผมรับเชื่อใหม่ๆย้ายไปอยู่เมืองจันทร์ผมกับจันดาเป็นผู้เชื่อใหม่เลยพอไปถึงผมสัญญาพระเจ้าว่าข้าพเจ้าจะรับใช้พระองค์อยู่ในคริสตจักรของพระองค์ก็เลยไปสมัครเข้าโบสถ์แบปทิสต์ชื่อว่าคริสตจักรชีวิตใหม่พอไปถึงผมบอกกับมิชชันนารีชื่ออาจารย์แดนคอปบอกว่าผมขอรับใช้เต็มที่จะให้ขับรถจะให้กวาดพื้นจะให้ทำอะไรได้ทั้งนั้นยินยอมรับใช้ทุกอย่างผมกับอาจารย์ดาตัดสินใจสร้างคริสตจักรร่วมกับคณะแบปทิสต์ตอนนั้นแต่ตอนที่ไปใหม่ๆนั้นมีหมอในเมืองจันนั้นตอนนั้นไปอยู่เมืองจันหมอในเมืองจันเมืองเล็กๆเนี่ยมีหมอทั้งหมด72คนพวกหมอรุ่นเก่าที่เขาอยู่มาแล้ว15ปีเขาก็บอกพวกเราที่มาใหม่ผมเพิ่งจบจากจุฬาเป็นหมอผ่าตัดสมองย้ายไปเขาบอกว่าคุณน่ะตบยุงแน่ๆรับรองคลินิกของคุณไม่ขึ้นตอนนั้นรับราชการก.3ได้เงินเดือนแค่ 5,500 บาทหรือถึงบัดยังไม่แน่ใจนะประมาณนั้นนะฮะอาจจะน้อยกว่าก็ต้องออกไปทำคลินิกเพราะเงินไม่พอกินในฐานะเป็นข้าราชการแล้วพวกนั้นเขาก็ขู่บอกว่าตบยุงแน่ๆไม่มีวันที่คนไข้จะมาหาคุณเพราะเรายึดเมืองนี้ไว้แล้วเมืองนี้ทุกคนคนไข้เป็นของเราก็ไปถึงใหม่ๆนั่งเปิดคลินิกก็ไม่มีคนไข้จริงๆตบยุงทุกคืนแต่ผมก็ยังสร้างคริสตจักรเริ่มถวาย10รถเข้าไปในคริสตจักรเป็นคริสเตียนใหม่ได้แค่ปีเดียวแต่พระเจ้าทรงเขย่ามนุษย์ทรงทำการอัศจรรย์ให้ผมปรากฏว่าภายในไม่กี่เดือนมีสุภาพสตรีคนหนึ่งมาจากอำเภอท่าใหม่เป็นอัมพาตตั้งแต่เอวลงไปขยับขาไม่ได้น้องสาวสองคนเขาเป็นพี่คนโตเป็นคนขายของในตลาดคนรู้จักทั่วเมืองน้องสาวสองคนต้องอุ้มเข้ามาในคลินิกผมบอกว่ามาหาหมอผ่าตัดสมองคนนี้เพราะไปหาหมอพระมาแล้วทั่วเมืองไทยไปหาหมอที่โรงพยาบาลประสาทมาแล้วโรงพยาบาลศิริราชมาแล้วโรงพยาบาลจุฬามาแล้วไม่มีใครรักษาได้บอกว่าคุณเป็นอัมพาตตลอดชีวิตพระเจ้าก็ทำงานในใจของผมบอกว่าให้เอาไปโรงพยาบาลพระปกเกล้าเดี๋ยวนี้ไปฉีดสีฉีดสีก็ไปตอนแรกๆก็ไม่เห็นอะไรแล้วพระเจ้าก็บอกว่าให้ขึ้นไปถึงต้นคอไปถึงที่ตรงนี้นะครับปรากฏว่าไปพบก้อนเนื้องอกเล็กๆขนาดนี้ก้อนหนึ่งที่มันอยู่ตรงนี้ตรงจุดนี้ซึ่งทุกคนทั้งโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศิริราชพลาดไม่ได้ตรวจตรงนั้นเขาตรวจแต่ข้างล่างเพราะคนไข้เป็นอัมพาตแค่นี้เขาก็ตรวจแค่นี้เขาไม่ได้ตรวจตรงนี้วันนั้นผมเอาไปผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกภายใน1เดือนคนไข้เดินเข้ามาในคลินิกผมเกิดอะไรรู้ไหมครับทั้งตลาดท่าใหม่ทั้งเมืองจันมาคลินิกผมหมอวิเศษข้าพเจ้าเดินได้ไปหาหมอพระมาแล้วก็ไม่หายไปหาโรงพยาบาลจุฬามาแล้วก็ไม่หายมาหาคุณหมอวรุณหายคลินิกผม 11:00 นยังไม่ได้กลับบ้านยุงมันไม่กล้าเข้ามาคนไข้เยอะมากไม่มีสิทธิ์กัดผมอีกต่อไปไม่ต้องตบยุงอีกต่อไปเห็นไหมครับพระเจ้าเคลื่อนคนเข้ามาเพื่อเงินจะเข้ามาหาเราตอนที่ผมย้ายไปอเมริกาใหม่ๆนั้นจะไปศึกษาต่อผมจำได้ว่าไปกาจันดาเพื่อไปทำกรีนคาร์ดหรือทำบัตรเขียวตอนนั้นไปถึงไม่ได้เอากระดาษแม้แต่ใบเดียวไม่ได้มีกระดาษบอกว่าผมเนี่ยเป็นหมอมาจากเมืองไทยจำได้ว่าตอนส่งใบสมัครไปอเมริกา 10-20 โรงพยาบาลไม่มีใครตอบมาแม้แต่คนเดียวคือเขาไม่รับเพราะตอนนั้นสงครามเวียดนามได้จบแล้วหมออเมริกันกลับไปประเทศอเมริกาหมอที่จะไปเรียนต่ออเมริกาไปยากมากๆผมไปถึงที่นั่นผมก็คุกเข่าอธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าจะส่งผมไปทิมบักทูถ้าพระเจ้าจะส่งผมไปหนองงูเห่าผมก็จะรับใช้ที่นั่นแต่ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจะให้ผมมาอยู่ซีแอตเทิล มาฝึกที่นี่ผมก็จะรับใช้พระองค์เต็มที่ผมจะไม่ละทิ้งพระเจ้าผมจะอยู่เพื่อคริสตจักรของพระเจ้าผมอธิษฐานนั่งคุกเข่าอธิษฐานในห้องนอนที่เซียตัวตอนนั้นเพื่อไปเยี่ยมพี่สาวแล้วผมก็เลยไปที่มหาวิทยาลัย University of Washington เดินเข้าไปพูดภาษาอังกฤษก็งูงูปลาปลาไม่ค่อยรู้เรื่องพูดไม่ค่อยเป็นไปนั่งก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องไม่มีกระดาษแม้แต่ใบเดียวบอกแค่บอกว่าผมเป็นหมอผ่าตัดสมองมาจากเมืองไทยเมืองจันทร์แล้วก็ถามว่ามีกระดาษไหมไม่มีมีหนังสือรับรองไหมว่าเขาเรียกว่า letter of recommendation ก็คือว่ามีหนังสือมาจากเจ้านายว่าคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ผมบอกว่าผมขอมาทำงานแล้วมีกระดาษว่าเป็นหมอไม่มี2อาทิตย์ต่อมาผมได้งานไม่มีกระดาษแม้แต่ใบเดียวพระเจ้าก็ให้ผมไปอยู่ที่นั่นแล้วบอกว่าให้ตั้งคริสตจักรที่ซีแอตเทิลไปใหม่ๆก็ไม่มีเงินเดือนเพราะว่าผมเป็นหมอกะเหรี่ยงหมอชาวต่างชาติเขาไม่ให้เงินเขาบอกมันทำงานฟรีแต่ขอบคุณพระเจ้าเราตั้งคริสตจักรเราไม่มีเงินเดือนก็จริง6เดือนต่อมามีหมอคนหนึ่งที่โรงพยาบาลเด็กนั้นไปเล่นสกีตกหิมะตายโรงพยาบาลเด็กก็เปิดขึ้นมาเจ้านายผมเลยส่งหมออีกคนหนึ่งไปยึดโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลทหารผ่านศึกก็เปิดขึ้นมาเขาก็เลยบอกว่าอ้าวคุณหมอวรุณมาจากเมืองไทยผ่าตัดเป็นน่ะจบมาแล้วส่งไปอยู่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกให้เงินเดือนพระเจ้าให้เงินเดือนผมภายใน6เดือนยังไม่พอ6เดือนต่อมาสัญญาหมดเขาบอกว่าคุณเป็นหมอต่างชาติถ้าคุณจะอยู่ต่อเงินเดือนเป็น0อีกแล้วอีก6เดือนนี่1ปีจบไปแล้วนะฮะจะเริ่มปีใหม่ปีที่2เงินเดือนเป็น0ผมกับอาจารย์ดาก็นั่งอธิษฐานบอกเราอยากที่จะสร้างคริสตจักรของพระองค์ที่นี่แต่เราไม่มีเงินเดือนอีกแล้วขอพระองค์ทำการอัศจรรย์เขย่าประชาชาติเขย่าสิ่งต่างๆให้เงินเข้ามาในชีวิตของเราให้ได้พระเจ้าทำการอัศจรรย์อีกเอาก่อนอื่นเล่าให้ฟังนิดนึงว่าหมอคนนี้ที่เป็นเจ้านายผมนั้นเป็นชาวยิวท่านชาวยิวอเมริกันก่อนที่เขาจะย้ายมานั้นหมอคนเก่าไม่สนใจชาวเอเชียเลยคนเอเชียพระเจ้าย้ายเขามา2ปีผมก่อนผมย้ายไปอเมริกาพอดีเลยที่คนนี้มาเป็นเจ้านายพระเจ้าเคลื่อนคนเพื่อผมจะได้ไปทำงานที่เซียเทิลไปตั้งโบสถ์ได้และทำซีดีมาแจกได้พระเจ้ารู้การล่วงหน้า20ปีล่วงหน้าว่าคุณหมอวรุณจะไปทำซีดีที่เมืองอเมริกาและไปศึกษาเรื่องไฟที่นั่นนำไฟกลับมาประเทศไทยพระเจ้ารู้พระเจ้าเตรียมทุกอย่างให้ผมพอปลาย1ปีไม่มีเงินเดือนเงินเดือนเป็น0อีกสัญญาออกมาใหม่บอกว่าเป็น0ผมก็เริ่มรู้สึกว่ากังวลใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูท่านรู้มั้ยอีก6วันก่อนเริ่มสัญญาใหม่ลูกน้องวิ่งมาบอกผมบอกว่าเจ้านายบอกว่าให้เงินเดือนอีกแล้วผมบอกเป็นไปได้ยังไงไม่มีงบอ่ะเพราะว่าอีกคนนึงจะย้ายมาจากประเทศญี่ปุ่นเขาก็เล่าผมฟังว่านักเรียนคนนี้ที่ไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นทะเลาะกับเจ้านายทางโทรศัพท์ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานักเรียนคนนั้นก็เลยบอกว่าเขาคิดว่าเขาถือไพ่แต้มเหนือกว่าเขาพูดไงนะถือไพ่แต้มเหนือกว่าพูดถูกใช่ไหมครับโอเคเขาคิดว่าเจ้านายต้องพึ่งพาผมเขาไม่รู้ว่าเจ้านายผมมีผมอยู่ใต้โต๊ะเขาบอกว่างั้นผมลาออกเขาคิดว่าถ้าเขาบอกว่าลาออกเจ้านายผมต้องง้อและต้องให้เงื่อนไขที่เขาต้องการเจ้านายพอเขาบอกว่าลาออกเจ้านายผมก็ยิ้มเด็กออกไปเลยแล้วใครแทนล่ะครับคุณหมอวรุณมาแทนผมเลยได้เป็นนัมเบอร์วันเป็นเจ้านายสูงสุดภายใน1ปีเหนือหมออเมริกันทุกคนได้เงินเดือนกลับมาแล้วเจ้านายผมเลยรับเลยเข้าเต็มที่7ปีจบการศึกษาเลยหลังจากนั้นเจ้านายผมรักผมมากพระเจ้าเขย่าฟ้าและแผ่นดินโลกพระเจ้าเขย่าประชาชาติเพื่อเราจะได้มีเงินสร้างคริสตจักรของเราประการสุดท้ายที่อยากเป็นพยานแต่ห้ามทำตามผมนะครับผมมี2อันที่จริงคำพยานหลังจากฝึกมาแล้ว2ปีผมก็ต้องไปสอบเอาไปประกอบโรคศิลป์ใบประกอบโรคศิลป์นี่ยากมากๆเพราะว่าผมเป็นหมอผ่าตัดสมองมาแล้ว 5-6 ปีผมลืมวิชาสูติศาสตร์ลืมวิชาจิตวิทยาลืมอะไรหมดแล้วก็สอบตั้งแต่เหมือนกับวิชาไบโอเคมิสตรีอะไรๆมันละเอียดยิบเลยตั้งแต่เป็นนักเรียนก่อนพรีเมดเขาเรียกพรีเมดนะเรียนวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆไปนั่งสอบ2วันเวลาก็ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาเพราะทำแต่โบสถ์ไม่ได้อ่านหนังสือเรียกว่าเสี่ยงกันหน้าดูพอไปนั่งสอบผมก็อธิษฐานวงกลม A C D กอไก่ขอไข่วงไปเรื่อยๆ2วัน เต็มๆนะครับ8ชั่วโมงต่อวันนั่งวงกลมไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆไม่ค่อยรู้คำตอบเท่าไหร่หรอกมั่วเพราะไม่เคยได้ศึกษามั่วแหลกเลยเขาถามเรื่องคำถามที่เกี่ยวกับจิตแพทย์ผมไม่รู้แหละผมเป็นหมอผ่าตัดสมองจะไปรู้เรื่องจิตแพทย์ยังไงถามว่าคลอดลูกทำยังไงผมจำไม่ได้แล้วคลอดลูกทำยังไงจำไม่ได้หรอกครับ5ปีมาแล้วทำแต่ผ่าตัดสมองออกมาคะแนน 83% ได้ใบประกอบโรคศิลป์พอจบการศึกษาห้ามทำตามผมนะฮะพอจบการศึกษาต้องไปสอบเพื่อให้ได้ประกาศเสียบัตรว่าเป็นหมอผ่าตัดสมองที่อเมริกาจะได้ทำงานได้เอาละสิหนังสือเท็กซ์บุ๊กหนาขนาดนี้7เล่มไม่มีเวลาอ่านเพราะมัวแต่เตรียมคำเทศมัวแต่สร้างคริสตจักรยุ่งละสิจะทำยังไงเนี่ยแล้วต้องบินไปที่ฮิวสตันเท็กซัสเพื่อไปสอบคนที่สอบเราเนี่ยเขาจะนั่งเป็นห้องห้อง4ห้องเดินเข้าไปเจอเจ้านายแล้วก็จะถามอะไรก็ได้ยิงคำถามยิงคำถามถ้าตอบผิดตกปีนั้นหมออเมริกันตก 30%สอบ100คนตก30คนผมก็กุ้มใจเหมือนกันว่าจะทำไงอธิษฐานขอพระเจ้าพระเจ้าพระองค์จะเขย่าฟ้าและแผ่นดินโลกพระองค์จะเขย่าประชาชาติข้าพระเจ้าจะสร้างคริสตจักรของพระองค์เงินและทองเป็นของพระองค์ข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนข้าพระเจ้าจะมีงานทำเพราะถ้าไม่ได้ประกาศบัตรทำงานไม่ได้ปรากฏว่าก่อนบินไม่กี่วันมีคนยืนโยนหนังสือให้ผมเล่มนึงเป็นหนังสือเล่มเล็กๆขนาดนี้นะครับนี่เล่มเล็กเพราะเล่มเดียวเล่มเล็กๆซึ่งสรุป7เล่มนั้นตอนนั่งเครื่องบินไปผมก็อธิษฐานไปพลิกหน้าไปเพราะมันต้องประมาณ700หน้ามันอ่านไม่หมดอ่ะ700หน้าก็พลิกมั่วไปเรื่อยๆก็อ่านทีละบทมั่วบทนั้นบทนี้มั่วไปเรื่อยๆนะครับท่านรู้มั้ยคำถามทุกคำถามอยู่ในหน้าที่ผมอ่านทุกหน้าผมตอบได้หมดพอเดินออกมาจากห้องสัมภาษณ์เจ้านายผมยกนิ้วให้ผ่านยังไม่พอปกติแล้วเจ้านายผมไม่ให้หมอคนไหนที่เป็นนักเรียนจบการศึกษาทำงานต่อที่เมืองเดียวกันเพราะเขากลัวมาแย่งลูกค้าเขาแต่ปรากฏว่ามีคนอยู่ดีโทรมาที่บ้านผมบอกอยากได้งานไหมผมบอกอยากได้งานที่นี่เพราะทำโบสถ์อยู่ที่นี่ไม่อยากย้ายเมืองตอนนั้นผมยังบอกพระเจ้าเลยจันดากับผมคุยกันบอกถ้าแม่ไม่มีงานทำที่ซีแอตเทิลแล้วเราตกงานเพื่อคริสตจักรเราจะไม่ย้ายเมืองเราจะอยู่คริสตจักรต่อไม่มีเงินเดือนก็ไม่เป็นไรเราจะตายเอาดาบหน้าอยู่ดีๆพออธิษฐานได้แค่2อาทิตย์มีคนโทรมาที่บ้านบอกว่าอยากได้คุณมาทำงานที่นี่คลินิกนี้เป็นคลินิกที่ดีที่สุดในเมืองเงินดีที่สุดผมก็บอกเขาบอกว่าได้ครับแต่คุณต้องไปคุยกับเจ้านายนะเพราะเจ้านายผมไม่อนุญาตให้ใครอยู่เมืองนี้ทั้งนั้นปรากฏว่าเขาก็โทรไปคุยกับเจ้านายเจ้านายบอกว่าสำหรับคุณหมอวรุณได้พระเจ้ายิ่งใหญ่เมื่อเราสร้างคริสตจักรของพระเจ้านั้นพระเจ้าดูแลเราในหนังสือสุภาษิตบทที่13ข้อ22บอกว่าคนดีก็ละมรดกไว้ให้แก่หลานๆแต่ทรัพย์สินคารของคนบาปนั้นสั่มสมไว้ให้คนชอบธรรมพระเจ้านำเงินมาจากโลกนี้นำเงินมาจากลูกค้าให้เรานำเงินมาจากคนที่อยู่นอกคริสตจักรมาให้เราเพื่อเราจะได้มีเงินไปสร้างคริสตจักรของพระเจ้าแต่เราต้องตัดสินใจว่าเราจะอยู่เพื่อคริสตจักรของพระองค์อาเมนไหมครับใครเริ่มมีความเชื่อบ้างว่าถ้าเราสร้างคริสตจักรพระองค์จะดูแลพระองค์จะเขย่าสิ่งต่างๆอาเมนนะครับนั่นเป็นตอนที่1ของคำเทศนี้อยากฟังตอนที่2ไหมครับต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เทศอีกเรื่องนึงนะครับผมคิดว่าสำคัญมากที่จะฟังแล้วคริสตจักรประเภทไหนล่ะที่เราจะสร้างคริสตจักรประเภทไหนที่พระเจ้าเขย่าเงินทองไหลเข้ามาในกระเป๋าเราเอางานมาให้เราเอาลูกค้ามาให้เราเขย่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนเจ้านายให้เราให้เงินเดือนขึ้นให้แก่เราเพื่อเราจะไปสร้างคริสตจักรของพระองค์คริสตจักรประเภทไหนพระคัมภีร์พูดต่อในข้อ7บอกว่าเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศีพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสดังนี้พระเจ้าบอกว่าในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าจะสร้างคริสตจักรผ่านพวกเราที่พระองค์จะเทพระสง่าราศีลงไปคำว่าพระสง่าราศีนั้นไม่ได้หมายความว่าแค่ว่ามีพรมสวยๆราคาแพงมีเก้าอี้สวยๆตึกสวยๆพวกเราแต่งตัวสวยๆรูปหล่อใส่ลิปสติกคำว่าสง่าราศีนั้นมีความหมายฝ่ายวิญญาณมากกว่านั้นที่จริงแน่นอนเราก็อยากให้มีตึกสวยๆให้แก่พระเจ้าเราอยากจะแต่งตัวดีๆมาหาพระเจ้า เราอยากจะมีเก้าอี้ซื้อเก้าอี้ที่ดีที่สุดให้กับคริสตจักรของพระเจ้านั่นเป็นเรื่องฝ่ายโลกแต่คำว่าสง่าราศีในภาษาฮีบรูคือคำว่าคาบอดKABOD คำว่าคาบอดนั้นภาษาดั้งเดิมแปลว่าน้ำหนักมากมาก weighty น้ำหนักหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ามีการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างหนาแน่นพระเจ้ามาปรากฏที่นั่นอย่างหนาแน่นพระเจ้าอยากให้เราสร้างคริสตจักรที่ไม่ใช่แค่เป็นพิธีรีตรองทางศาสนามีประเพณีมานั่งร้องเพลง3เพลงฟังคำเทศนา15นาทีกลับบ้านชีวิตไม่เคยเปลี่ยนพระเจ้าไม่เคยปรากฏที่นั่นเป็นแหล่งแห่งสังคมมาคุยกันมาทำการค้าขายกันมาหาแฟนกันพระเจ้าไม่ได้อยากสร้างคริสตจักรแบบนั้นพระเจ้าอยากสร้างคริสตจักรที่มีการทรงสถิตลงมาในที่ประชุมมีการทรงสถิตในแคร์กรุ๊ปในกลุ่มสามัคคีธรรมพระเจ้าอยากจะลงมาเยี่ยมเยียนประชากรของพระองค์ทำไมถึงจำเป็นมากที่พระเจ้าต้องลงมาเยี่ยมเยียนเพราะว่าในการทรงสถิตนั้นพระองค์จะมาทำให้เราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นท่านสังเกตไหมครับถ้าท่านใช้เวลากับใครมากๆในที่สุดท่านจะเหมือนเขาถ้าพระเจ้ามาปรากฏบ่อยๆเราอยู่กับพระเจ้าเรื่อยๆเราจะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆและพระเจ้าจะมาขัดสีฉวีวันเรามาล้างสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตของเราไปเรื่อยๆท่าทีที่ไม่ถูกพระเจ้าจะมาล้างออกไปไฟของพระเจ้าจะมาล้างสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงช่วยเราให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นผมค้นพบเคล็ดลับนี้เมื่อปี1995เมื่อไปพบไฟของพระเจ้าตอนแรกคริสตจักรของผมนี่แห้งสนิทมีแต่พิธีกรรมทางศาสนาร้องเพลงเทศนาจบทำกิจกรรมไม่เคยมีใครพบพระเจ้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกคนมากลับไปเหมือนเดิมจนกระทั่งผมมาถึงจุดที่ว่าไม่ไหวแล้วตัวเองก็แย่แล้วผมเริ่มแสวงหาพระเจ้าว่ามันจะต้องมีมากกว่านี้ก็เริ่มค้นพบในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าอยากมาเยี่ยมเยียนคริสตจักรมีพระสิริมีการทรงสถิตที่หนาแน่นก็เลยไปค้นพบไฟของพระเจ้าให้ไฟของพระเจ้าเทลงมาที่คริสตจักรทุกวันอาทิตย์ให้มาแตะคนของพระองค์คนก็มาพบพระเจ้าทุกอาทิตย์ผมก็เริ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเด็กๆที่เคยทะเลาะกันในโบสถ์เลิกทะเลาะกันสามีภรรยาเริ่มคืนดีกันทุกคนแข็งแรงขึ้นโรคภัยแค่เจ็บมันหนีออกไปจากคริสตจักรคนในคริสตจักรเริ่มมั่งมีสีสุขขึ้นทุกอย่างดีขึ้นพระเจ้าดูแลคนของพระองค์นะครับให้พระสิริของพระองค์ลงมาในคริสตจักรเมื่อเช้านี้ผมมีโอกาสได้แบ่งปันกับพี่น้องที่เป็นผู้นำในคริสตจักรบอกว่าผมแบ่งปันผมจะพยายามพูดให้สั้นที่สุดเพื่อประหยัดเวลาพระเจ้าบอกผมบอกว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยเหมือนกับชีวิตฝ่ายโลกในมุมนึงคือถ้าสังเกตนะครับทุกอย่างในโลกในชีวิตเราเนี่ยฝ่ายด้านธรรมชาติกับฝ่ายด้านวิญญาณเนี่ยมันขนานกันมัน parable มันไปด้วยกันยกตัวอย่างพระเจ้าให้ภาพว่าเราเป็นเหมือนกิ่งของเถาองุ่นพระเยซูเป็นเถาองุ่นพระเจ้าเปรียบเทียบเราเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์พระเจ้าเปรียบเทียบชีวิตฝ่ายวิญญาณกับฝ่ายธรรมชาติพระเจ้าก็บอกว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยจะแข็งแรงได้ก็ต้องนอนพอกินอาหารที่สมบูรณ์และทำความสะอาดตัวอยู่เป็นประจำสระผมทุกวันทำความสะอาดตัวถูฟันถ้าคืนไม่ถูฟันก็เดี๋ยวแมงกินเรียบหมดฟันหลอหมดก็ต้องทำความสะอาดใช้เดนทัลฟอสล้างขัดสีฉวีวันถูทำสระผมตัวจะได้ไม่เหม็นไม่เป็นโรคผิวหนังกินอาหารดีๆพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายถูกฝึกฝนจากคุณพ่อคุณแม่ไปโรงเรียนเรียนวิชาต่างๆเพื่อชีวิตจะมีความสำเร็จผมก็เลยมาถึงบางอ้อไอซี่ลูกแกะที่มาที่โบสถ์ก็ต้องมีอาหารดีๆกินต้องคำสอนแน่นๆต้องมีการฝึกฝนผู้นำฝึกฝนผู้รับใช้การสั่งสอนเป็นเหมือนโรงเรียนต้องมีการพักสงบในพระเจ้ามีการพักสงบก็คือมานมัสการพักสงบในพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็มีการล้างชำระทุกอาทิตย์ใครอาบน้ำเดือนละหนบ้างยกมือขึ้นใครอาบน้ำปีละหนยกมือขึ้นผมจะขออยู่ห่างๆจากท่านนะครับใครอาบน้ำทุกวันโอ้ขอบคุณพระเจ้าใครสระผมทุกวันทำไมท่านต้องสระผมทุกวันและอาบน้ำทุกวันเพราะท่านต้องการให้สะอาดเหมือนกันเมื่อเราเข้ามาในคริสตจักรและการทรงสถิตของพระองค์ลงมานั้นพระองค์มาด้วยไฟและน้ำของพระองค์มาล้างชีวิตของเราผีมันก็ออกโรคภัยไข้เจ็บก็ออกคำสาปแช่งมันก็ออกไปล้างทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์มาในโบสถ์ก็ถูกล้างชีวิตเราก็ดีขึ้น จากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งดีขึ้นทุกๆปีหน้าตาผ่องใสขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นผมก็ไม่งอกเร็วไม่ตายเร็วเขาก็ไม่เจ็บหลังก็ไม่เจ็บไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นโรคมะเร็งพอมาในคริสตจักรไอ้ผีมะเร็งที่มันพยายามมาเกาะเราตั้งหลายปีมันจะเริ่มอาการเตะมันออกไปซะด้วยไฟของพระเจ้าแทนที่จะตายเร็วอายุ50เพราะเป็นมะเร็งตายปรากฏว่าอยู่ไปถึง120ปีแก่ตายไม่เป็นมะเร็งตายเพราะอะไรเพราะทุกอาทิตย์ถูกพระสิริของพระเจ้าล้างพระเจ้าถึงบอกไงเราอยากจะเทพระสิริของเราลงมาคือการทรงสถิตที่เรารู้สึกได้แม้ว่าพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่พระเจ้าไม่ได้มาปรากฏทุกคนทุกแห่งในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นพระเจ้ามาปรากฏเป็นเสาเมฆเสาเพิงในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นพระเจ้ามาปรากฏในหีบพันธสัญญาพอเอาหีบพันธสัญญาไปอยู่บ้านโอเปตอีดอมเกิดความมั่งคั่งที่บ้านนั้นคริสตจักรที่ต้อนรับพระสิริของพระเจ้าต้อนรับการทรงสถิตของพระเจ้าจะเต็มไปด้วยความมั่งคั่งและเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่ดีในชีวิตสมาชิกจะดีขึ้นร่างกายแข็งแรงการเงินการทองดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นหมดลูกหลานไม่มีผีอยู่ในตัวไม่มีใครเจ็บป่วยไม่มีการทะเลาะกันตีกันว่านอนสอนง่ายเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ดีเพราะผีมันไม่อยู่ในบ้านของเรามันถูกไล่ทุกอาทิตย์มาปุ๊บไล่มันออกมาปุ๊บถูกไฟเผาออกอาเมนไหมครับพระสิริต้องอยู่ในคริสตจักรในทุกคนพูดสิครับพระสิริพระคัมภีร์ยังพูดต่อบอกว่าพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสว่าสง่าราศีก็คือพระสิริของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าของนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งกว่าดั้งเดิมนั้นหมายความว่าเราคาดหวังได้ว่าการสถิตของพระเจ้าการมาปรากฏของพระเจ้าในคริสตจักรนั้นในยุคสุดท้ายนี้จะยิ่งใหญ่ในกว่าในสมัยอาจารย์เปโตรและเปาโลเงาตกลงมาถึงคนก็หายโรคสมัยนั้นฟิลิปถูกยกด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้ามไปอีกเมืองนึงเลยทูตสวรรค์มาเปิดประตูคุกให้คนออกมาเกิดการอัศจรรย์มากมายคนรับเชื่อมากมายไม่ใช่เพราะเขาเก่งนะครับไม่ใช่อาจารย์เปาโลพูดเก่งอาจารย์เปโตรพูดเก่งแต่เพราะว่าเขามีการเจิมของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าจำได้ไหมในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ38บอกว่าพระเยซูพระบุตรของพระเจ้านั้นได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และออกไปทำการดีและรักษาคนทั้งปวงที่ถูกผีมารซาตานเอาเปรียบเพราะพระเจ้าสถิตกับพระองค์กิจการบทที่10ข้อ38ถ้าพระเจ้าสถิตกับเราการดีจะเกิดขึ้นเราจะเห็นการอัศจรรย์เป็นเรื่องธรรมดาในโบสถ์คนหายโรคคนหลุดพ้นจากหนี้สินคนมีงานทำเพราะว่าพระเจ้ามาสถิตที่นั่นแล้วพระเจ้าสัญญาว่าคริสตจักรยุคสุดท้ายนี้ฟังนะครับตอนนี้ฟังเข้าไปในใจเกิดความเชื่อว่ายุคนี้คริสตจักรในประเทศไทยนั้นจะมีพระสิริหนาแน่นมากกว่ายุคของเปโตรและเปาโลแล้วเรากำลังเตรียมสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วสอนคนให้เข้าใจเรื่องไฟของพระเจ้าสอนคนให้เข้าใจเรื่องพระสิริของพระเจ้าและคนก็มาด้วยใจกระหายหิวและต้อนรับพระสิริของพระเจ้าเข้ามาในคริสตจักรและการดีจะเกิดขึ้นในคริสตจักรใครอยากจะมีคริสตจักรประเภทนั้นบ้างที่มีพระสิริมาเยี่ยมเยียนอยู่ตลอดเวลาทุกวันอาทิตย์ทุกครั้งที่มากลุ่มสามัคคีธรรมพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนในกลุ่มนั้นชีวิตของเราจะดีขึ้นและผลตามมาว่ายังไงครับพระคัมภีร์พูดต่อในข้อ9บอกว่าและพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้ก็คือในคริสตจักรนี้คริสตจักรที่คนของพระเจ้าอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าที่พระเจ้าเขย่าเอาเงินเข้ามาเอาทองเข้ามาคริสตจักรที่ต้อนรับพระสิริของพระเจ้าไม่อายพระสิริมีหลายคนชอบบอกว่าคุณหมอวรุณสอนผิดทำไมจะต้องมาล้มมาหัวเราะมาร้องไห้ผมก็กระเซิงเมคอัพมันก็หลุดออกไปเวลาพระเจ้ามาแตะผมจะตอบง่ายๆก็คือว่าผมไม่อายการทรงสถิตของพระเจ้า yeah. ผมไม่สนใจว่าหน้าไหนเขาจะว่ายังไงผมรักการทรงสถิตของพระเจ้าถ้าพระเจ้ามาแตะผมแล้วผมร้องไห้ผมก็ไม่แคร์ว่าใครจะว่ายังไงถ้าพระเจ้าแตะผมแล้วผมจะหัวเราะมันก็เรื่องของผมกับพระเจ้าคุณอย่ามาเกี่ยวกับผมถ้าพระเจ้าแตะผมแล้วผมจะนอนลงบนพื้นมันก็เรื่องของผมกับพระเจ้าคุณไม่ต้องมาวิจารณ์ผมเพราะผมสนใจว่าพระสิริมามากกว่าความเห็นของคุณผมรักการทรงสถิตมากกว่าความเห็นของคุณ และถ้าเรากล้าที่จะยอมหน้าแตกเหมือนกษัตริย์ดาวิดที่เต้นรำนมัสการพระเจ้าจนลูกสาวของซาอูบอกว่าหน้าขายหน้าเหลือเกินผมบอกผมไม่สนใจผมยอมขายหน้าเพื่อพระเจ้ามีข่าวอ่ะลูกของซาอูลเป็นหมันไปเลยเพราะมันนั่งว่าคนที่รักการทรงเสด็จของพระเจ้าแต่เราที่รับการทรงสถิตนั้นพระเจ้าบอกว่าจะเกิดความสมบูรณ์พูนสุขแต่ทุกคนพูดสิครับสมบูรณ
์
พู
นส
ุ
ข
ใครอยากได้ความสมบูรณ์พูนสุขบ้างต้องรับการทรงสถิตของพระเจ้ารักการทรงสถิตของพระเจ้าอาเมนไหมครับคำว่าสมบูรณ์พูนสุขนั้นในภาษาฮีบรูคือคำว่าชโลม shalom ชโลมไม่ได้แค่บอกว่ามีสันติสุขเฉยๆคนสองคนเคยต่อยกันทะเลาะกันจำได้ว่าตอนอาจารย์ดายังเป็นเด็กๆนั้นผมเคยเห็นนักเลงสองคนไปต่อยหลังบ้านผมโอ้โหต่อยกันใหญ่เลยผมก็ถามว่านี่เขาต่อยกันเรื่องอะไรเนี่ยผู้ชายนักเลงสองคนเนี่ยแล้วเขามากระซิบบอกเขาแย่งดาต่อยกันไปเถอะเราไปต่อยด้วยอาจารย์ดาเขามีสติปัญญาครับเขารู้ว่าควรจะควงกับใครไม่ใช่หมอคำว่าเลิกต่อยกันแล้วมีสันติสุขว่าเลิกทะเลาะกันคำว่าชโลมนั้นในภาษาฮีบรูแปลว่าอะไรแปลว่า 1. มีสันติสุข 2. แปลว่ามีชัยชนะ 3. แปลว่ามีสุขภาพที่ดี 4. คือมีสวัสดิภาพมีการปกป้องและไม่มีการล้มเหลวเพราะว่าใครๆก็ทำอะไรเราไม่ได้ในทุกคนพูดสิครับสวัสดิภาพ safety สุขภาพที่ดีGood health ชัยชนะ Victory สันติสุข Peace หนังสือพระคัมภีร์เวลาแปลคำว่าชโลมนั้นบางตอนแปลว่าสันติภาพบางตอนแปลว่าสุขภาพที่ดีบางตอนแปลออกมาว่ามีชัยชนะบางตอนแปลออกมามีความสงบเพราะศัตรูเข้ามาทำอะไรไม่ได้พระเจ้าปกป้องเป็นพิเศษศัตรูเข้ามาแตะเราไม่ได้พระคัมภีร์บอกว่าในยุคสุดท้ายนี้คริสตจักรที่มีพระสิริของพระเจ้าสมาชิกและผู้นำจะมีชโลมชโลมความสมบูรณ์พูนสุขชัยชนะสุขภาพที่ดีนี่ไม่ใช่คำพูดผมนะครับอยู่ในพระคัมภีร์ผมกำลังเทศพระคัมภีร์อยู่ตอนนี้ถ้าอยากเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นในคริสตจักรต้องไปกับพระคำเต็มที่ฟังเกิดความเชื่อต้อนรับพระสิริของพระเจ้าและเกิดความเชื่อและพูดพอเดินเข้าโบสถ์ชโลมสมบูรณ์พูนสุขเชื่ออย่างนั้นเวลาผมตื่นนอนขึ้นมาทุกเช้าเนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นผมมองที่กระจกถูฟันเนี่ยชโลมผมมีความสมบูรณ์พูนสุขผมจะไม่เจ็บป่วยผมจะแข็งแรงครอบครัวผมจะมีความสุขผมพูดผมประกาศออกมาด้วยปากของผมอเมนไหมครับห้ามพูดแง่ลบเด็ดขาดอย่าพูดว่าไอ้หวังตายแน่ไอ้หวังตายแน่ห้ามพูดเด็ดขาดจนแง่แง่จนแง่แง่เจ๊งแน่แน่ห้ามพูดสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์พูนสุขสุขภาพแข็งแรงอาเมนไหมครับฮาเลลูยาแล้วเมื่อคริสตจักรเป็นแบบนั้นอะไรคือผลตามมาจะสรุปและจบนะครับสดุดีบทที่122ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้ายินดีพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าโศกเศร้าเวลาผมเห็นคริสเตียนมาโบสถ์แล้วนั่งพระเจ้าดีบางคนนี่นั่งพระเจ้ายิ่งใหญ่มันไปถูกพึ่งต่อยมา10ตัวพระเจ้ายิ่งใหญ่ฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮข้าพเจ้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ให้เราไปยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์เถิดท่านรู้ไหมที่เมืองจันที่เมืองเชียงรายที่เมืองเชียงใหม่ที่เมืองสกลนครที่เมืองอุดรที่เมืองสุรินทร์ที่เมืองบุรีรัมย์ที่เมืองศรีสะเกษที่เมืองตราดที่เมืองสงขลาเมื่อคนที่อยู่ในเมืองนั้นเห็นท่านฮ่าฮ่ามีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงมีความสมบูรณ์พูนสุขเขามองขอไปด้วยขอไปโบสถ์ด้วยอยากไปโบสถ์อยากไปเจอพระสิริของพระเจ้าไม่ต้องไปง้อเขามาง้อเราขอมาโบสถ์เราเคยต้องตื้อคนไปโบสถ์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องตื้อหรอกเขาแค่มองเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเราอ่ะทำไมหน้าตาผ่องใสสวยเงินก็ไหลมาเทมาทุกอย่างดีหมดเธอไปโบสถ์ไหนอ่ะขอไปด้วยได้ไหมขอมาเชื่อพระเยซูดีกว่าขอตามมาโบสถ์ด้วยแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮท่านนึกดูสิท่านเดินไปที่ไหนผมมันทั้งแตกผมเจ็บเขาก็เจ็บปวดหัวนอนไม่หลับไปโบสถ์หนึ่งชั่วโมงร้องเพลงก็ไม่ออกเขาเทศ15 นาทีเดินออกจากโบสถ์ก็ยังหลังเจ็บเหมือนเดิมมาบอกญาติพระเยซูเป็นจริงญาติบอกไม่เอาว่าพระเยซูของเธอจริงไหมครับนี่ไงทำไมเราต้องอัญเชิญพระสิริของพระเจ้าลงมาทำไมเราต้องเห็นชโลมในโบสถ์เพราะคนก็อยากจะมาหาพระเจ้ากับเราพระคัมภีร์บอกว่าคนกลับใจเพราะเห็นความดีของพระเจ้าไม่ใช่ไปเทศนาใส่เขาว่าคุณต้องไปตกนรกแต่บอกเขาว่าพระเจ้าแสนดีเขาก็อยากจะมาหาพระเจ้าจริงไหมครับเยเรมีย์บทที่33:9บอกว่าและกรุงนี้ก็คือคริสตจักรของพระเจ้าที่มีพระสิริของพระเจ้าจะให้เรามีชื่ออันให้ความชื่นบานไอ้พระกบีพูดความชื่นบานเยอะมากนะเนี่ยเป็นที่สรรเสริญและเป็นศักดิ์ศรีต่อหน้าบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกซึ่งจะได้ยินถึงความดีทั้งสิ้นคนในเมืองท่าใหม่คนในเมืองจันทบุรีคนที่เมืองชลบุรีโอ้ยได้ยินจากเรื่องดีที่โบสถ์มีแต่เรื่องดีๆไม่ใช่ทะเลาะ กันตีกันนินทากันด่ากันแย่งชิงอำนาจกันในศาสนาจักรใครจะเป็นใหญ่กว่าใครต้องแกล้งมันดันมันออกไปฉันต้องใหญ่กว่าเธอไม่มีความดีพระเจ้าดีรักกันพี่น้องรักกันสุขภาพแข็งแรงลูกเต้าเชื่อฟังพระเจ้าไม่มีใครไปติดยาเสพติดผีมันออกไปจากโบสถ์ทุกอย่างดีหมดในโบสถ์ได้ยินความดีทั้งสิ้นซึ่งเราก็คือพระเจ้าได้กระทำเพื่อเขาทั้งหลายเขาก็จะกลัวและสะทกสะท้านเพราะความดีและความเจริญทั้งสิ้นซึ่งเราได้จัดหาให้คริสตจักรนั้น yeah. เมื่อคนเห็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราเพราะเราอัญเชิญพระสิริลงมาเพราะเราต้อนรับพระคำของพระเจ้าเพราะเราเป็นคนแห่งความเชื่อเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังเราไม่ใช่คนที่ไปเกลียดด่าคนตีกันในโบสถ์ทะเลาะกันในโบสถ์ทำบาปในโบสถ์คนเขาเห็นความดีของพระเจ้าเขาก็อยากจะมาโบสถ์ของพระเจ้าผมเชื่อ 100% เลยว่าถ้าโบสถ์ของพระเจ้าเป็นแบบนี้จะเกิดการฟื้นฟูในประเทศไทยไม่ต้องพยายามไปตื้อเขาหรอกครับเขามาเองเพราะเขาอยู่ในโลกเนี่ยเจ็บป่วยเป็นมะเร็งตายเป็นอัมพาตเศร้าคนไทยผมดูโทรทัศน์เนี่ยที่บ้านตีกันทะเลาะกันด่ากันในโทรทัศน์ผมเห็นแล้วโอ้โหหน้าเศร้าจริงๆไม่มีความรักเลยด่ากันไปก็ด่ากันมาคนบอกไม่เอาแล้วไปโบสถ์ดีกว่าเขารักกันจริงไหมผมไม่อยากไปยุ่งกับไอ้เรื่องด่ากันตีกันเนี่ยผมอยากอยู่ด้วยความรักรักคนดีกว่ามีความสุขกว่าทำไมถึงจะรักคนได้เพราะพระสิริของพระองค์ลงมาล้างเราเอาสิ่งชั่วช้าออกไปจากชีวิตของเราอาเมนไหมครับใครบ้างบอกว่าข้าพเจ้าจะอยู่เพื่อสร้างคริสตจักรของพระองค์อยากหนุนใจพี่น้องนะครับตอนจบเนี่ยเรามีแค่24 ชั่วโมงต่อวันเดี๋ยวถามคำถามนิดนึง ทำไมพระเจ้าให้มีภรรยาคนเดียวท่านรู้ไหมเพราะพระเจ้ารู้ว่าถ้ามีภรรยาภาษาอังกฤษบอกว่า happy wife happy life ภรรยามีความสุขฉันมีความสุข two wife work for life ภรรยาสองคนต้องทำงานจนตายเพราะเลี้ยงดูสองครอบครัว three wife there is no life พอภรรยาสามคนไม่มีชีวิตวิ่งลอกสามบ้านปวดหัวมากเลยตีกันทะเลาะ กันลูกเต้าที่ผมพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้เรามี24ชั่วโมงต่อวันเรามีแค่2มือ2เท้าพระเจ้าอยากให้เราผูกพันตัวกับคริสตจักรเดียวและสร้างคริสตจักรนั้นอย่าเป็นคริสเตียนวิ่งลอกอาทิตย์นี้ไปโบสถ์นั้นอาทิตย์นี้ไปโบสถ์นี้อาทิตย์นึงไปโบสถ์วิ่งลอกไปเรื่อยๆฮอปฮอปฮอปฮอปฮอปฮอปไปเรื่อยๆฮอปฮอปไปโบสถ์นั้นไปโบสถ์นี้ฮอปไปเรื่อยๆฮอปมันก็ตายแตกตูมตื่นตูมโอเคมีคนคอยกำกับผมอยู่ข้างหน้านี้ผมบอกแตกตูมต้องตื่นตูมขอโทษนะครับผมมาจากอเมริกาภาษาไทยผมมันเพี้ยนไปเยอะแล้วเราต้องผูกพันตัวกับหนึ่งคริสตจักรที่พระเจ้าเรียกเราให้เราอยู่เพราะไม่มีทางที่เราจะสร้างบ้านนั้นได้ถ้าเรามัวแต่วิ่งลอกไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นแขกในโบสถ์นั้นไปเรื่อยๆไม่มีใครไว้ใจเราให้เราทำอะไรไม่มีใครมอบหมายงานให้เราทำเราไม่สามารถผูกพันตัวและทุ่มเทกับคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งเพราะเรามัวแต่วิ่งลอกไปเรื่อยๆเราต้องตัดสินใจจริงๆคริสตจักรไหนเป็นคริสตจักรที่เป็นบ้านของฉันใครคือพ่อฝ่ายวิญญาณของฉันคำสอนประเภทไหนเราต้องผูกพันตัวและสร้างคริสตจักรที่นั่นจริงๆให้พระเจ้าพูดกับท่านแน่นอนถ้าเราเรียนวันนี้ก็คือคริสตจักรที่ต้อนรับพระสิริของพระเจ้าถ้าคริสตจักรที่ปฏิเสธพระสิริของพระเจ้าท่านจะไม่มีความสมบูรณ์พูนสุขและคริสตจักรที่เชื่อว่าพระสิรินั้นจะหนาแน่นกว่ายุคแรกท่านถึงจะมีความสมบูรณ์พูนสุขและท่านจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านต้องมาคริสตจักรของผมเพราะผมอยู่อเมริกาอยู่ดีแต่หมายความว่าผมกำลังพูดท้าทายหนุนใจสบและคนที่กำลังมีความสงสัยเรื่องศาสนศาสตร์ว่าพระสิริของพระเจ้าเป็นจริงท่านถ่อมใจเถิดต้อนรับพระสิริบางทีพระเจ้าต้องมาล้างคริสตจักรเอาของเก่าออกเพื่อเอาของใหม่เข้ามาเป็นน้ำถุงองุ่นใหม่เพื่อเราจะสามารถรับพระสิริน้ำองุ่นใหม่เข้ามาในโบสถ์ได้ศาสนศาสตร์บางเรื่องอาจจะต้องทิ้งไปเพราะมันผิดมาต้องนานหลายปีแล้วเราต้องรับสิ่งใหม่ที่พระเจ้ากำลังสำแดงในประเทศไทยในยุคปัจจุบันนี้แล้วลูกแกะตาดำๆที่ตามเรามานั้นเขาจะได้รับความสมบูรณ์พูนสุขท่านรู้ไหมมันเริ่มจากหัวถ้าหัวไม่เอาสักอย่างข้างล่างหมดไม่ได้ติดที่หัวเราต้องเอาสบต้องเอาพระสิริถ้ามิฉะนั้นทั้งคริสตจักรจะเดือดร้อนอาเมนไหมครับสำหรับผมนั้นผมไม่ขออายพระสิริของพระเจ้าผมอยากให้พระสิริของเจ้ามาเยี่ยมเยียมทุกวันอาทิตย์มาเยี่ยมเยียนคนของพระองค์เปลี่ยนแปลงคนของพระองค์ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ประเพณีแต่การทรงสถิตของพระเจ้าอยากถามนิดนึงใครเป็นสามีบ้างในห้องนี้ยกมือขึ้นโอเคอยากจะถามว่าให้เลือกระหว่างรูปของแม่ชมยงกับตัวแม่ชมยงจะเอาใครเอาไหนนะเอาตัวหรือเอารูปครับแม่ไม่มีใครตอบเลยนะเนี่ยอะไรกันเนี่ยตัดสินใจไม่ได้หรือเนี่ยเอาตัวหรือเอารูปไอ้ผมไม่ได้ยินคำบางคนบอกรูปเอาตัวหรือเอารูปโอเคฉลาดมากคริสเตียนตอนนี้ในโบสถ์ส่วนใหญ่เอาแต่รูปเอารูปมาติดข้างฝาเอาไม้กางเขนมาติดข้างฝาพระเจ้าไม่เคยมาเยี่ยมคริสตจักรเลยไม่เคยปรากฏการทรงสถิตไม่อยู่ที่นั่นสำหรับผมผมไม่สนใจเอาไม้กางเขนมาติดผมไม่สนใจเอารูปพระเยซูมาติดผมอยากให้พระเยซูมาปรากฏที่นั่นผมเอาตัวผมไม่เอารูปดีกว่าจริงไหมครับเราต้องอัญเชิญการทรงสถิตลงมามาแตะเรามากอดเรามาฟิลมาเติมเราให้เต็มทุกวันอาทิตย์การทรงสถิตรักการทรงสถิตของพระเจ้าแน่นอนร่างกายเราจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอาจจะร้องไห้อาจจะหัวเราะผีมันอาจจะออกมาอยากจะสอนนิดนึงนะครับขอพูดนิดนึงนะครับแล้วผมจะวางมือ เดี๋ยวก่อนวางมือจะเรียกพี่น้องให้รับเชื่อพระเจ้าถ้าท่านถูกพระเจ้าแตะสอนนิดหนึ่งแล้วท่านเริ่มร้องกรีดกรีดกรีดกรีด นั่นเป็นอาการผีมันจะออกอย่ามัวแต่ร้องกรี๊ดที่เสียเวลาแล้วทำให้คอเจ็บเสียเวลาไอมันออกมาไอเพราะว่าผีนี่เป็นลมไอมันออกมาและถ้าท่านไอแล้วอะไรแล้วยังร้องกรี๊ดอยู่ผมสอนให้ได้ว่าเราควบคุมตัวเองได้สมัยก่อนที่ผมโดนพระเจ้าแตะใหม่ๆผมไม่เข้าใจเรื่องไอเรื่องอะไรพวกนี้เพราะตอนนั้นใหม่มากผมก็ร้องเหมือนกันผมร้องเหมือนกับเด็กทารกเลยนะร้องเพราะว่าผีมันออกจากตัวผมแต่พระเจ้าก็สอนผมบอกว่าบางทีเนี่ยเราต้องเกรงใจคนข้างๆเพราะถ้าเราร้องเสียงดังมากเนี่ยคนข้างๆเขาเลยไม่มีสมาธิเวลาเราวางมือเขาเนี่ยเขาล้มลงนะครับอย่าไปยุ่งกับเขาคนอื่นห้ามไปแตะเขาไปพูดกับเขาไปพยากรณ์เลยห้ามยุ่งเด็ดขาดเป็นเรื่องของพระสิริกับเขาไม่ใช่ของเรากับเขาผมเนี่ยไม่เคยไปยุ่งกับคนผมแค่วางมือแล้วก็ให้ไฟของพระเจ้าแตะเขาผมไม่พูดมากไม่ไปนอกจากพระเจ้าให้คำเผยพระวจนะผมก็พูดแล้วก็จบเดินไปเลยแต่ถ้าท่านร้องกรี๊ดอยู่เรื่อยๆแล้วมีอาการอย่างนี้นะครับเราควบคุมตัวเองได้ที่จริงผมเพิ่งถูกแตะมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วผู้นำนมัสการของเบนเดฮินมาที่โบสถ์ผมแต่เขาลาออกจากเบนเดฮินมาแล้วแล้วก็มาทำกิจการส่วนตัวtraveling ไปโบสถ์ต่างๆเขาโทรมาหาผมบอกขอมาโบสถ์ได้ไหมผมบอกมาได้เขามาจริงๆแล้วเขามานำนมัสการเขาเป็นผู้นำนมัสการแล้วก็เคลื่อนในไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมกำลังยืนอยู่เขามาแตะผมล้มลงไปผมไม่รู้ตัวนะเขามาวิ่งลงมาแตะผมเลยไม่ทันรู้ตัวพระวิญญาณเคลื่อนในตัวผมผมเกิดอาการร้องไห้พระเจ้าพยายามที่จะล้างผมแต่ผมตัดสินใจไม่รบกวนคนในโบสถ์ผมก็เลยร้องเสียงเบาคือผมกลั้นเสียงไว้แต่ผมร้องผมนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับเมาอยู่พระวิญญาณเนี่ยผมแบบมีอาการแบบพระเจ้าล้างผมเนี่ยนะครับแต่ผมทำเสียงให้เบาที่สุดที่จะเบาได้เพื่อไม่รบกวนคนข้างๆอันนี้ก็เรียกว่าความเติบโตฝ่ายวิญญาณคือที่จริงพระเจ้าแตะเราล้างเราได้แต่เราไม่จำเป็นต้องทำเสียงดังแต่ถ้าใหม่ๆคนมาใหม่ๆผมเข้าใจเพราะเขายังควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ผมควบคุมตัวเองได้แล้วผมเข้าใจแล้วว่าผมจะต้องควบคุมชีวิตผมยังไงแต่ให้พระเจ้าล้างวันนั้นผมนั่งเมาอยู่1ชั่วโมงเขาลากขึ้นมาบนธรรมาสน์ยังเมาอยู่เลยแล้วนั่งร้องไห้แล้วก็น้ำพุน้ำตาไหลแล้วก็เสียงออกมาแต่เบาๆผมเอาผ้าชั้นหน้านี่ปิดปากผมแล้วผมก็ร้องให้เสียงมันเข้าไปในผ้าชั้นหน้าเพื่อไม่รบกวนคนอื่นเพื่อเขาจะได้ทำงานต่อไปแล้วเขาก็วางมือคนต่อไปเราไม่จำเป็นต้องตะโกนออกมาเสียงดังๆไปรบกวนคนอเมนไหมครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันมีการต่อสู้ข้างในไอมันออกมาเลยให้ผีมันออกมาให้มากที่สุดที่จะมากได้ทุกครั้งที่มาพระเจ้าจะล้างเราเอาผีออกไปผีบางตัวอาจจะทำลายท่านอาจจะเป็นผีมะเร็งผีทำให้เป็นโรคหัวใจล้างมันออกไปให้หมดพระเยซูบอกว่าในนามของเราจงไปขับผีเรื่องการขับผีนี่เป็นเรื่องธรรมดาในโบสถ์คนไทยนี่ผีเยอะมากเพราะไหว้รูปเคารพและเอาพ่อแม่เอาลูกเนี่ยไปให้กับศาลเจ้าต่างๆนั้นเราจะมีผีเยอะเราต้องขับผีออกไปให้มากที่สุดที่จะมากได้อเมนไหมครับดังนั้นคืนนี้ถ้าท่านมีอาการรู้สึกมันต่อสู้ภายในไอมันออกมาเชื่อฟังผมผมสั่งอะไรเชื่อฟังผมเพราะผมมีประสบการณ์มากกว่าท่านนะครับอย่าไปกลัวพระเจ้ารักท่านอยากให้ของดีกับท่านมีใครมาในห้องนี้ที่บอกว่าอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้ายังไม่รู้จักพระเยซูแต่วันนี้อยากมาเป็นลูกของพระเยซูยกมือขึ้นบอกอยากมาเป็นลูกของพระเยซูยกมือขึ้นอยากให้ท่านที่ยกมือออกมาเดินออกมาข้างหน้านี้แล้วมาอยู่ใกล้ๆผมหน่อยผมจะนำอธิษฐานต้อนรับพระเยซูผมจะอธิษฐานนำท่านให้ต้อนรับพระเยซูมาเป็นลูกของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเดินมาใกล้ๆเลยก็ได้ครับขอบคุณครับฮาเลลูยาต้อนรับพระเยซู
ฉันตัดสินใจแล้วตามพระเยซูฉันตัดสินใจแล้วตามพระเยซูไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลยสินใจแล้วตามพระเยซูฉันตัดสินใจแล้วจะตาม พระเยซูฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลย
ออกมาหาพระเจ้าสิครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington980-40 สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com
I'm all gathered in your name I live to you this new praise song